Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 27 красавіка. Нашыя тэмы. Лідія Ярмошына плануе напрыканцы 2021 года сысці са сваёй пасады. У Беларусі адключылі 2 расійскія тэлеканалы. Мытня патлумачыла, якія шкоды не прапусціць у Беларусь. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Лідія Ярмошына плануе пакінуць пасаду старшыні Цэнтра выбаркама напрыканцы 2021 года. 20 снежня 2021 года заканчваецца тэрмін паўнамоцтваў цяперашняга складу ЦВК. У сувязі з гэтым Ярмошына рыхтуецца да сыходу. Павінна быць прызначаная новая камісія, і я думаю, што яна будзе прызначаная да прызначэння мясцовых выбараў. Я не планую заставацца на сваёй пасадзе, заявіла чыноўніца ў інтэрв'ю інфармагенцтву «Белапан». Ярмошына плануе выйсці на пенсію, разам з тым яна не выключае, што ёй прапануюць папрацаваць і пасля гэтага тэрміну.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Мінску міліцыянты затрымалі дома 27-гадовага Андрэя Пархоменку. Прычынай затрымання стала бел-чырвона-белая скрынка ад тэлевізара на гаўбцы, пішуць праваабаронцы «Вясны». У міліцыі на Пархоменку склалі пратакол за тое, што ён нібыта прымаў удзел у пікетаванні. Мінчук заявіў, што каробка засталася ад папярэдніх жыхароў. Суддзя адправіла справу на дапрацоўку.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Мінінфармацыя спыніла вяшчанне ў Беларусі 2 замежных тэлеканалаў. З 26 красавіка спынілі трансляцыю расійскія тэлеканалы «Наш футбол» і «Нью-Арт ТВ». У іх скончыўся тэрмін дзеяння дазволаў на вяшчанне. Усе праграмы тэлеканала «Наш футбол» можна глядзець на «Матч ТВ», які працягвае трансляцыя ў Беларусі. Да красавіка 2021 года тэлеканалы працавалі на падставе 3-гадовага дазволу на вяшчанне, выдадзенага Міністэрствам інфармацыі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
5 траўня набудзе моц пастанова Саўміна нумар 240 аб прымяненні спецыяльных мер, якая ўводзіць санкцыі супраць прадукцыі шэрагу замежных фірмаў. Іх тавары забароненыя для ўвозу і продажу ў Беларусі. Дзеянне пастановы не распаўсюджваецца на тавары, якія людзі вязуць для асабістага карыстання, а таксама на аўтамабілі, зарэгістраваныя ў дзяржавах-шальцах ЕАЭС, альбо тыя, што часова ўвозяцца на мытную тэрыторыю ЕАЭС, у тым ліку для асабістага карыстання. Як паведамляе прэс-служба Дзяржаўнага мытнага камітэта, мытня не будзе афармляць забароненыя аўтамабілі пры ўвозе ў Беларусь праз мытную мяжу ЕАЭС. Таксама не будзе рэгістравацца выплата утылізацыйнага збору ў дачыненні да забароненых аўтамабіляў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У гандлёвым цэнтры «Экспабел» мантуюць першы пункт вакцынацыі супраць COVID-19. Пункт павінен запрацаваць у бліжэйшы час. Ужо закуплена неабходнае абсталяванне. На пачатку красавіка кіраўнікі мінскіх паліклінік казалі, што ёсць дамоўленасці з адміністрацыямі некалькіх буйных гандлёвых цэнтраў, якія прадаставяць памяшканні. Усё астатняе абяцалі ўзяць на сябе медыкі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.